La pola alkoholaĵa merkato en la jara skalo havas la valoron de 50 miliardoj da zlotoj. Tamen de kelkaj jaroj ĝi ŝrumpas laŭ la nombra konsidero. Poloj limigas la aĉetadon de alkoholaĵoj, kion konfirmas la esploroj pri la konsumado. Laŭ Shopfully Poland, tio estas motivita same per la ekonomiaj, kiel ankaŭ per sanaj motivoj. Antaŭ Pasko, Shopfully Poland enketis konsumantojn pri sumo planita por la festokaza aĉeto de alkoholaĵoj kaj poste ripetis la demandon, ĉifoje celante realajn elspezojn. Antaŭ la Pasko, 43,8% de la demandintoj planis elspezi por alkoholaĵoj ĝis 120 zlotoj. Finfine tiun sumon elspezis iom pli da personoj, ĉar 54,4% de la konsumantoj. Samtempe inter personoj, kiuj planis pli altajn elspezojn por la festokazaj alkoholaĵoj, oni notis malkreskon koncerne efektivajn elspezojn, ofte preskaŭ 50%. Apenaŭ kreskis la elcento de personoj, kiuj antaŭ la Pasko deklaris neniujn elspezojn por alkoholaĵoj aŭ abstinadon kaj sekve informis pri efektiva aferstato. La kresko egalis al 0,1%. De 22,3 ĝis 22,4%. Tiuj datumoj laŭ specialistoj de Shopfully Poland konfirmas la stabilecon de personaj sintenoj rilate alkoholaĵojn. La decidoj rezigni pri la drinkado ne ŝanĝiĝas pro la festa okazo. Interesaj estas datumoj rilate al la generacio Z, tio estas personoj naskiĝintaj post 1999, kiuj grandkvante rezignas pri alkoholaĵoj, preferante sanan vivstilon kaj sobrecon. Zojunuloj drinkas eĉ 87% de la alkoholaĵoj malpli ol la antaŭa generacio, sekvante la tendencon no low, sen alkoholaĵo aŭ alkoholaĵo nur malalt procenta.